ইনশাল্লাহ আমতো হাজিৰ হ'ম আইদে সোমবাৰৰ খবৰ লৈয়াৰে ভয়েচ অৱ আমেৰিকা ৰোহিংগা লাইফ লাইন প্ৰগ্ৰাম ফোনিয়া কলৰ শুকুৰিয়া আই হামিদ হুছাইন আছালামু আলাইকুম
ৱেলকাম টু দ্য ভয়েচ অৱ আমেৰিকা ইন খমাই
ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងដល់ជាង 75,000 ករណីដែលខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសថៃអនុវត្តបន្ទរឋានអន្តរជាតិទៅលើច្បាប់ធ្វើតនកម្មនិងបាត់ខ្លួននាវាទាហានជើងទឹកដែលឆេះនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានពន្លត់ទាំងស្រុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកលើកឡើងថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅតាមខេត្តនានានឹងបន្តស្រកទៀតគ្រូបង្រៀនតាមជនបទនៅខេត្តបាត់ដំបងព្យាយាមឲ្យសិស្សរៀនទោះក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភទេហើយបានស្នើប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
អរគុណលក្ខណាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 75,000 ករណីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចេះតែបន្តកើនឡើងអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនបន្តផ្ញើសារផ្សេងៗគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកមួយនេះករណីឆ្លងថ្មីជាង 60,000 ករណីកំពុងកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលតម្រូវឲ្យហាងទំនិញ Walmart តម្រូវឲ្យអតិថិជនពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់សាខាទាំង 5,000 កន្លែងរបស់ខ្លួនអភិបាលរដ្ឋ Alabama អ្នកស្រី Kevin បានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះខណៈដែលរដ្ឋនេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ថ្មីជិត50ករណីកាលពីថ្ងៃពុធចំណែកឯអភិបាលរដ្ឋ Montana លោក Steve Bullock បានចេញបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រួមទាំងនៅតាមទីសាធារណៈដែលបិទជិតនៅតាមសង្កាត់ដែលមានមនុស្ស4ឬ5នាក់ធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ផងដែរប៉ុន្តែនៅរដ្ឋ Georgia វិញដែលមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ជិត 3,900 ករណីអភិបាលរដ្ឋនេះលោក Brian Kemp បានចេញបទបញ្ជាថ្មីមួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យរដ្ឋនេះអនុវត្តវិធានការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នោះទេប៉ុន្តែលោកលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាពាក់ម៉ាស
់
កាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងពិភពលោករហូតដល់ចំនួន10,300លានដុល្លារអង្គការនេះបានប្រមាណថាប្រសិនបើមិនចាត់វិធានការក្នុងពេលឥឡូវនេះទេនោះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនរាប់មិនអស់និងត្រូវខាតបង់ប្រាក់រាប់ត្រីលានដុល្លារផងដែរកាលពីចុងខែមីនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសចំនួនប្រមាណ40ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះខណៈដែលជំងឺនេះបន្តឆ្លងរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកអង្គការនេះបានស្នើសុំប្រាក់ចំនួន 6,700 លានដុល្លារកាលពីខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានប្រាក់ត្រឹមតែ 1,640 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសំណើបង្កើនប្រាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រមានគោលបំណងដើម្បីជួយប្រជាជនចំនួន250លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន63ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកឡាទីនក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់បណ្ដាប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ជួយ មានករណីឆ្លងស្មើនឹងប្រមាណ 1/3 នៃករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកទឹកប្រាក់ចំនួន 10,300 លានដុល្លារនេះនឹងត្រូវចែកចាយទៅទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន10ដែលរួមមានទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលជាអង្គការពិភពលោកនាំមុខគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអតិចិនក្រហមផងដែរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃអនុវត្តច្បាប់ធ្វើទណ្ឌកម្មនិងបាត់ខ្លួនដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងស្រុងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តនេះខ្វះគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងការហាមឃាត់ទាំងស្រុងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការចាប់ខ្លួនផងដែរដែលជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបន្ថែមថាអត្តន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះក៏មិនស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនោះដែរអ្នកស្រីស៊ីនធៀវេលីកូអ្នកតំណាងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់ក្នុងប្រទេសមួយអាចផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានប្រសិនបើច្បាប់នេះស្របទៅតាមអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអំពើសាហាវឃោឃៅការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់គ្មានមនុស្សធម៌ឬដោយគ្មានការគោរពនឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសម្រាប់ការពារមនុស្សទាំងអស់មិនឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលហៅកាត់ថា ICPPED ផងដែរប្រទេសថៃបានផ្ដល់សច្ចានុម័តលើអនុសញ្ញាទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2012ក្រមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យបានចំណាយពេលជាង4ថ្ងៃដើម្បីពន្លត់អគ្គីភ័យមួយដែលបានឆាបឆេះនាវាទាហានជើងទឹកមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចតនៅមូលដ្ឋាននាវាជើងទឹក San Diego ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះនាវាទាហានជើងទឹកដែលមានឈ្មោះថា USS Bonhom Richard ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះនៅកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនាយឧត្តមស្នងទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Philip Sobeck បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងនៅមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលបង្កជាអគ្គីភ័យនេះនៅឡើយទេយើងក៏នៅមិនទាន់ដឹងអំពីទំហំនៃការខូចខាតនាវានោះដែរគេបានប្រើទឹកចំនួន 1,500 ធុងដែលបាញ់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន3គ្រឿងទៅលើនាវាដែលឆាបឆេះនោះទម្រាំតែក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យអាចពន្លត់អគ្គីភ័យនោះទាំងស្រុងបាន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកលើកឡើងថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅតាមខេត្តនានានឹងបន្តស្រកទៀតគ្រូបង្រៀនតាមជនបទនៅខេត្តបាត់ដំបងព្យាយាមឲ្យសិស្សរៀនទោះក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនៅមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភទេហើយបានស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនឹងបន្តស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកនេះខុសប្លែកពីធម្មតាហើយត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងមួយផ្នែកតូចដោយសារតែការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្នកភូមិរស់នៅក្បែរទន្លេមេគង្គអះអាងថាភ្លៀងខុសប្រក្រតីហើយពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទឹកទន្លេមេគង្គលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនឹងបន្តស្រកទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភកសិផលរបស់ពួកគេខណៈភ្លៀងមិនទៀងទាត់ការព្យាករណ៍អំពីកម្ពស់ទឹកដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃនេះស្រកជាងថ្ងៃម្សិលមិញហើយកម្ពស់ទឹកនេះ និងបន្តស្រកទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាក្រសួងបញ្ជាក់ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្នុងកម្រិត3ម៉ែត្រកន្លះគឺស្រកកន្លះទឹកបើធៀបនឹងថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះ 9.21 ម៉ែត្រស្រកជាង2ទឹកកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាម 4.36 ម៉ែត្រស្រកជិត2ទឹកកម្ពស់ទឹកទន្លេបាសាក់ចតុមុខ 2.26 ម៉ែត្រស្រកចុះ1ទឹកចំណែកទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងកម្ពស់ទឹក 1.72 ម៉ែត្រស្រកចុះ7កន្លះទឹកកម្រិតកម្ពស់ទឹកនេះពេលនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺស្រកចុះផងដែរដូចជាក្នុងខេត្តក្រចេះស្រកចុះ1ទឹកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រកចុះ7កន្លះទឹកបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅលោកបន្តថាដើមរដូវវស្សានេះភ្លៀងមិនទាន់ធ្លាក់រាយប៉ាយនៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាងទន្លេមេគង្គលោកបន្តថានៅខែសីហាខាងមុខតាមការព្យាករណ៍នឹងមានភ្លៀងរាយប៉ាយល្អនៅតំបន់រងទឹកភ្លៀងទន្លេមេគង្គ
អញ្ចឹងរបបទឹកទន្លេមេគង្គគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលថាប្រសិនបើស្ថានភាពអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលមានភ្លៀងស្ទាក់ច្រើនល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់ទេរងទឹកភ្លៀងរបបមេគង្គនៅទឹកទន្លេនឹងហក់ឡើង
បើតាមលោកច័ន្ទយុទ្ធាជាមជ្ឈមក្នុងមួយឆ្នាំមានព្យុះដែលកើតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីជាមធ្យមអាចមាន5ទៅ6ដងដែលធ្វើដំណើរតាមតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានណាមួយនៅឡើយទេលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តារួមផ្សំច្រើនដែលនាំឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដែលលោកថាសំខាន់ជាងគេគឺមកពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គអាចជាកត្តាតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានមិនខាត់ថាទំនប់នឹងវាមិនចូលរួមជាទិដ្ឋភាពដល់ការខ្វះទឹកទេវាមានចំណែកតូចមួយនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែវាមានចំណែកច្រើនទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្វះទឹកនោះគឺបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះសំខាន
់បើតាមលោកវឌ្ឍនាបើគិតអំពីបរិមាណទឹកសរុប100% នៅអាងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនទឹកទន្លេក្នុងខេត្តយូណានមានប្រមាណ 17% មីយ៉ាន់ម៉ា 1% និងក្រៅពីនោះគឺជាង 80% មាននៅប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមដែលមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាម
ប្រមាណថាបើសិនណាជា 17% ជិតឈឹងមកឲ្យហូរមកក៏វាមិនប៉ះពាល់ឈឹងធ្វើមកដល់របបទឹកខាងក្រោមទេពីព្រោះវាតែ 17%
ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ឡាវនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមលោកកុលវឌ្ឍនាមានប្រសាសន៍ថាទំនប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវជាទំនប់ដែលធ្វើឡើងជាការស្តុកទឹកមួយរយៈពេលដូច្នេះវាមិនប៉ះពាល់អ្វីនោះទេលោកហុកមេងហានប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាននិងកសិកម្មនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គអាចមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យរាំងស្ងួតការគ្រប់គ្រងទីជម្រាលនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើតួទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យទឹកហូរមិនទៀងទាត់
គឺអាចតតងទៅនឹងលំហូរទឹកលំហូរទឹកពីលើមកណាលំហូរទឹកនេះយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងការសាងសង់ infrastructure មួយចំនួនដែលនៅខាងលើហ្នឹងទៅពេលខ្លះគាត់បិទទឹកពេលខ្លះគាត់បិទបើកទឹកវាអាចផ្លាស់ប្ដូរ seasonal ទឹកវានៅតែចុះមកខាងក្រោមនឹងមិនដែរវាផ្លាស់ប្ដូរពេល
ពលរដ្ឋម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតអ្នកស្រីសឿងរំចាអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេឃមិនភ្លៀងខុសប្រក្រតីអ្នកស្រីដែលមានកូន2នាក់បារម្ភថាបើអាកាសធាតុ នៅតែបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការធ្វើស្រែរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាផងដែរ
មករយៈនេះនៅតំបន់ខ្ញុំអត់មានភ្លៀងទេអត់ស្អុយភ្លៀងនិយាយរួមមកអត់ភ្លៀងហ្មងប្រហែលចូលចិត្តចិត្តមួយខែនេះអត់មានភ្លៀងទេ
អ្នកស្រីយល់ថាការរាំងទឹកភ្លៀងនេះដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនក្នុងនោះជាអបិយជំនឿរបស់អ្នកស្រីដែលថាមិនបានធ្វើពិធីចូលឆ្នាំសុំទឹកភ្លៀងនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ទីមួយខ្ញុំគិតថាខាងអបិយជំនឿទីពីរខ្ញុំគិតថាវាបាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់អីច្រើនអញ្ចឹងអាពេលខ្ញុំចូលឲ្យដៃគ្មានដើមឈើដើម្បីស្រូបយកជាតិឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យទឹកស្រកឡើងខុសពីធម្មតាចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកឆៃសុខៃអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសៀមបូកឃុំសៀមបូកស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេឃមិនភ្លៀងខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យកសិករពិបាកធ្វើស្រែលោកបន្តថាពេលខ្លះទឹកទន្លេមេគង្គស្រកឡើងខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យកសិករมันអាចធ្វើស្រែនៅតាមអូទៀបព្រោះខ្លាចទឹកលិច
រយខែនេះដល់ដល់គេធ្វើស្រែបើរាល់ឆ្នាំអីខែនេះអីភ្លៀងចាខានតែមួយថ្ងៃអីភ្លៀងចារងថ្ងៃនេះអត់ទេភ្លៀងមួយថ្ងៃអញ្ចេះ3ថ្ងៃកើបានភ្លៀងទៀតពេលណាចូលដល់ខែវស្សាតែវាប្រែប្រួលទៅជារាំងវិញ
លោកបន្ថែមថា
វាសារប្រហែលជាមកពីអត់ទៅមានភ្លៀងផងឬប្រហែលជាគេមកពីគេបិទទំនប់បិទអីខាងលើផងគួបផ្សំគ្នា
គួបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតួទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានអប់រំនៅកម្ពុជារាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាង 15,000 បានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នដែលប៉ះពាល់ដល់សិស្សជាង3លាននាក់ពួកគេមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរមករៀនតាមអនឡាញនិងមើលទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់សិស្សតូចតូចនៅតាមទីជនបទនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាព្យាយាមបង្រៀនសិស្សជាបណ្ដុំតូចនៅខាងក្រៅសាលាដើម្បីកុំឲ្យសិស្សភ្លេចមេរៀនអ្នកនាងខាន់សុគមមโนរាយការណ៍ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
នៅវេលាម៉ោង1រសៀលក្រោយបាយថ្ងៃត្រង់រួចកុមារតូចតូចមួយចំនួននៅក្នុងភូមិបឹងរុនក្នុងឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនៅបន្តទៅរៀន
បាទសួស្ដីមើលយូ
ក្លាសជីកងដប់គ្នាហើយក្លាសទៀតម្ដាយឪពុករបស់ពួកគេជិះម៉ូតូជូនទៅរៀន
មេឃបាក់អស
់ក៏ប៉ុន្តែម៉ោងសិក្សារបស់ពួកគេមិនដូចមុនទេមិនដូចមុនដោយសារពីមុនពួកគេធ្លាប់រៀនមួយថ្ងៃ4ម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេរៀនមួយថ្ងៃត្រឹម1ម៉ោងពួកគេមិនទៅរៀននៅក្រោមដំបូលអគារសាលារៀនទៀតទេហើយក៏មិនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអាវសសំពត់ឬខោខៀវដែរសិស្សស្លៀកពាក់ខោអាវនៅផ្ទះពណ៌ចម្រុះខ្លះចេញដំណើរទៅរៀននៅផ្ទះរបស់គ្រូបង្រៀនខ្លះរៀននៅក្រោមដំបូលអគារសាលាឃុំហើយខ្លះទៀតរៀននៅក្រោមតូបលក់នំណែកមួយដែលនៅទំនេរក្បែរផ្សារនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាមួយចំនួននៅតាមទីជនបទនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាលារដ្ឋនិងឯកជនបិទទ្វារដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយឲ្យសិស្សរៀនបានខ្លះចេះវាងភ្លេចមេរៀនក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃជំងឺ COVID-19ដើម្បីកុំឲ្យមានការអាក់ខានក្នុងការសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលនេះសាលាបឋមសិក្សាស្រែអណ្ដូង2នៅក្នុងស្រុកសំឡូតដែលមានចម្ងាយជាង80គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងគ្រូបង្រៀនបានរៀបចំឲ្យមានការរៀនជាបណ្ដុំក្រុមតូចដោយកំណត់ចំនួនសិស្សក្រោម10នាក់ការសិក្សាជាបណ្ដុំនេះជួយឲ្យកុមារតូចៗទទួលបានចំណេះដឹងបឋមនិងត្រៀមពួកគេសម្រាប់ការចូលរៀនជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខសិស្សត្រូវដាក់ឲ្យរៀនជាបណ្ដុំបណ្ដុំក្រោយការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរទស្សន៍มันមានប្រសិទ្ធភាព
ចេះស្អីថ្ងៃខែសិនមកយើងដាក់ភាសាខ្មែរដាក់លំហាត់ជើងនឹងមកហើយខយើងមើលឲ្យណាលំហាត់ជើងមិញ
ខចូលជ្រើសរើសពាក្យជួនក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញ
គ្រូបង្រៀននៅតាមទីជនបទដូចជាអ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតប្រើប្រាស់រយៈពេលជាង3ខែដើម្បីរិះរកវិធីបង្រៀនសិស្សឲ្យខាងតែបានឋានៈរៀនរបស់អ្នកគ្រូនៅក្រោមផ្ទះឈើមួយដែលមានទីធ្លាល្មមសម្រាប់រៀបចំឲ្យមានកៅអី10តុវែង1និងក្តារខៀន1អ្នកគ្រូស្រីនិតអាយុ25ឆ្នាំនិងបង្រៀនសិស្សថ្នាក់ទី2ចិត្ត50នាក់បង្ហាញក្តីបារម្ភថាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនមិនចេះសរសេរអក្សរនិងអានអក្សរដោយសារឈប់សម្រាកយូរពេកតាំងពីខែមីនាមកអ្នកគ្រូស្រីនិតបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថា
បីអាចឈប់តាំងពីខែ3មែនអត់បងចុងខែ3ឈប់តាំងពីនោះមកទៅបេសេអក្សរក៏រៀងជឺដែរតោះដល់យើងនេះតិចទៅបានប្រឹងវិញហ្នឹងណាបងបើយើងស្រាក់តាំងពីនោះមកទៅបីយើងសរសេរអក្សរវិញក៏ពិបាកដែរដៃអីវឹកហាត់អីក៏ពិបាកដែររៀងយឺត
ភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសបិទសាលាក្រសួងអប់រំតម្រូវឲ្យតាមដាននិងលើកទឹកចិត្តកូនសិស្សឲ្យបដូរទម្លាប់មកសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរទស្សន៍អ្នកគ្រូស្រីនិតដែលមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន1និងសម្ភារដាក់សញ្ញាកិច្ចការជិះម៉ូតូចែកកិច្ចការសិស្សតាមផ្ទះនិងណែនាំម្ដាយឪពុកសិស្សអំពីកាលវិភាគសិក្សាតាមទូរទស្សន៍ផងនិងបង្កើតក្រុមរៀនតាមថ្នាក់នៅក្នុង Facebook ផងអ្នកគ្រូប្រាប់ VOA ថា
ចាប់ពីខែ5ដល់ខែ6ហ្នឹងយើងឲ្យគាត់មើលតាមទូរទស្សន៍ផងយើងដាក់ចែកសញ្ញាកិច្ចការឲ្យសិស្សផងដល់ពេលចែកទៅដល់ពេលវាដូចជាការខ្លះសិស្សខ្លះគឺគាត់អត់បានដែលឪពុកម្ដាយគាត់អត់នៅអីចឹងទៅគាត់អត់បានធ្វើអត់បានអីចឹងទៅក៏ចាប់ពីខែ6មកដល់ខែនេះយើងចាប់ពីខែ5មកដល់ខែនេះយើងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគាត់រៀនជាបណ្ដុំវិញដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើបានកិច្ចការផងស្ដាប់យើងបញ្ចូលផងអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយយើងរៀនតាមទូទាស់អាហ្នឹងតាមមតិឪពុកម្ដាយគាត់ហ្នឹងណាគាត់ថាអត់សូវយល់លឿនពេកអីចឹងមកចឹងណាមើលកូនគាត់ដូរទៅលេងហ្គេមដូរទៅមើលតុក្កតាអីចឹងណាបងដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏យើងសម្រេចចិត្តថាដាក់ជាបណ្ដុំវិញឲ្យគាត់មានក្តារខៀនដូចក្តារខៀនអញ្ចឹងគឺគាត់គឺបញ្ចូលទៅគាត់មានឱកាសសួរមានឱកាសអីចឹងទៅ
អ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអ្នកគ្រូបានរើសរកក្តារខៀនសរសេរដីសផ្ទៃពណ៌បៃតងមួយផ្ទាំងមកវាយដែកគោលភ្ជួរជាប់សសរផ្ទះរបស់ខ្លួនក្តារខៀននោះគឺជាក្តារខៀនដែលជីតារបស់អ្នកគ្រូធ្វើដោយខ្លួនឯងទុកបង្រៀនសិស្សតាំងពី10ឆ្នាំមុននិងបន្សល់ទុកក្រោយចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំ
ធ្វើហើយហើយគ្រូមិនចាំទៅសេនេះទាំងអស់មកចាំអ្នកគ្រូកែតាំងពីអ
ក្រោយពីកំណត់ទីតាំងផ្ទះរបស់សិស្សខ្លួនអ្នកគ្រូស្រីនិតបែងចែកសិស្សជា4ក្រុមសិស្សរបស់អ្នកគ្រូប្រមាណ10នាក់ពុំមានលទ្ធភាពរៀនតាមទូរទស្សន៍ឬតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរៀនជាបណ្ដុំអ្នកគ្រូប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូក្រោយបង្រៀនសិស្សរួចថា
ឪពុកម្ដាយយើងនៅនេះយើងដឹងសារជីវភាពអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងការខ្លះគឺគាត់អត់មានទេទូទាស់នឹងទូរស័ព្ទសឹងតែអត់មានបណ្ដាយមើលគ្រូសាខ្ញុំ10គ្រូសាដែលអត់មានព្រោះអីជាងខ្លះម៉ែឪខ្លះគាត់ទៅថៃទៅអីចឹងទៅកូននៅមួយយាយចឹងទៅយាយគឺគាត់អត់ចេះអាហ្នឹងហើយអត់មានទូរស័ព្ទមើលអត់មានអីទេដូចនៅក្នុងភូមិនោះទូរស័ព្ទក៏អត់ទូទាស់ក៏អត់ដែរចឹងកូនសិស្សខ្ញុំប្រហែលជា10គ្រូសាដែលអត់មានអាហ្នឹង
អ្នកគ្រូបន្តថា
យើងរៀននៅថ្នាក់សិស្សរត់រោយើងដល់ពេលយើងតាមផ្ទះអញ្ចឹងយើងរត់រោសិស្សអត់ចង្កាក់ស្គាល់ផ្ទះទេតោះមកទឹកតោះស៊ើបសួរណែៗទៅបានដឹងបានស្គាល់ថាផ្ទះនៅណាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវទៅរោសិស្ស
លោកតាក់សរួមវ័យ25ឆ្នាំគឺជាស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតនិងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5ដូចគ្នានឹងអ្នកគ្រូស្រីនិតដែរលោកតាក់សរួមកំពុងបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្លួនដែលសរុបប្រមាណ50នាក់ដោយចែកជា3ក្រុមទៅតាមទីតាំងផ្ទះរបស់សិស្សលោកគ្រូដែលស្រឡាញ់ការបង្រៀនបានព្យាយាមបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដែលលោកគ្រូតបតែបង្កើតនៅឆ្នាំមុនលោកគ្រូបាននិយាយថា
មាន Facebook មានទាំងទូរទស្សន៍និង Telegram តែ Telegram អត់មានអ្នកប្រើផងអ្នកភូមិអត់មានអ្នកប្រើមានខ្លះមានតែវាខ្លះអត់មានសេវានៅកន្លែងអត់មានសេវា
សមម្នាក់របស់អ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតគឺកុមារីសុគីនីតាអាយុ8ឆ្នាំម្ដាយរបស់នីតាអ្នកស្រីទីលីនដាវ័យ27ឆ្នាំមានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមួយដែលអាចឲ្យកូនប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិងស្វាមី ក្រៅតែពីមិនចេះអសរដែលពិបាកក្នុងការជួយបង្រៀនកូនបន្ថែមហើយនោះពួកគេត្រូវធ្វើចំការចិញ្ចឹមជ្រូកនិងបិតស្រាដែលធ្វើឲ្យពួកគេរវល់ស្ទើរគ្មានពេលអ្នកស្រីទីលីនដាដឹងថាកូនស្រីចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចផ្ដល់ឲ្យកូនមានតិចតួចពួកគេពឹងពាក់ខ្លាំងលើរដ្ឋបាលអប់រំរបស់ក្រសួងនិងក្រុមគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រីនិយាយថា
ប្រហែលណាគ្រូខ្លាចតែអត់ចេះដូចថាខ្ញុំមិនដែរបានបញ្យលបាននៅស្ដាប់មួយវាតែថាដាក់ឲ្យចឹងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងទៅចាចឹងវាថាម៉ែឲ្យខ្ញុំរៀនអានឹងអត់ចេះទេកាលណាមើលបងនៅលៀងចាលៀងអីដាំបាយចិត្តហ្នឹងចេះតែបខំឲ្យវាមើលចឹងវានៅបកតាមចឹងតែបើទុកឲ្យវានៅតែឯងហ្នឹងភ្លេចហ្នឹងមើលតុកតាទុកអីចឹងទៅ
ការលំបាករបស់អ្នកស្រីទីលីនដាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងនិងទីជនបទដែលពួកគេត្រូវទៅធ្វើការមិនមានពេលមើលថែកូនសាលារៀនជាកន្លែងដែលពួកគេអាចទុកកូនបានយ៉ាងតិច4ម៉ោងហើយពួកគេអាចទៅធ្វើការបាននិងអាចសម្រាលការមើលថែទាំកូនរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ម៉ោង
បបអឺអត់នៅប្រាច់គ្នាទេលឿនលឿនមកគេហើយ2នាក់ណាគេហើយ2នាក់ណា
អ្នកគ្រូស្រីនិតយល់ថាសាលារៀននៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលទំនងជាមិនអាចបើកឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗហើយបើសិស្សរៀនមិនទាន់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបោះបង់ចោលការសិក្សាពេលសាលារៀនចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញអ្នកគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាស្រែអណ្ដូង2អស់រយៈពេល4ឆ្នាំបាននិយាយថា
ឆ្នាំនេះមានជំងឺអញ្ចឹងទៅយើងក៏ដើរតាមភូមិតាមអីដើម្បីឲ្យសិស្សយើងក្រានមកចេះអញ្ចឹងបង
ចា
៎ដើម្បីដូចថាបើថាកូកាគេមកដូចថាយើងបរៀនសិស្សចេះយើងមើលសិស្សថាណាអាចអានបានធ្វើបានអញ្ចឹងដូចថាចុងឆ្នាំអីលោកក្រសួងគេដាក់មកថាឲ្យត្រូវដំឡើងឋានៈទី3អីយើងក៏ស្រួលដែរយើងអាចរួញឡើងបានអញ្ចឹងណាបង
ចា៎នាយកសាលាបឋមសិក្សាស្រែអណ្ដូង2លោកផិនចនាយល់ថាការរៀនជាបណ្ឌំនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកគឺជាលទ្ធភាពតែមួយគត់ដែលសាលាអាចផ្ដល់ឲ្យកូនសិស្សខណៈការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរទស្សន៍មិនអាចទៅរួចលោកសង្កេតឃើញថាមានសិស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានចូលរៀនលោកសង្ឃឹមថាមធ្យោបាយនេះយ៉ាងហោចណាស់ជួយឃ្លាំមើលវត្តមានសិស្សនឹងជួយបំពន់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេ
គ្រូខ្ញុំសិតតែចង់ឃើញសិស្សចូលរៀនផ្ទាល់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់ជីវិតមិនរត់តែចង់បន្តសិស្សនេះគាត់មកមកវិញមកបរៀននេះមកគាត់ទៅបរៀននេះហើយទៅចង់ទៅឲ្យបានចូលរៀនវិញនៅរៀនបរំយើងចង់បរំដោយសារជំងឺ Covid នេះយើងមិនទាន់បានគាត់ស្គាល់ឡើងហើយណារ
បាយការណ៍បោះពំផ្សាយឆ្នាំ2020របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យដឹងថាជំងឺរាតត្បាតនេះជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលផ្ដោតសំខាន់លើករណីសិក្សាគណនីយភាពគ្រូបង្រៀននិងលទ្ធភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្សនេះចង្អុលបង្ហាញថាកម្ពុជាគួរគិតគូរឲ្យមានការបដិសេធផ្ដាំណាមួយដែលអាចទប់ស្កាត់អត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយធ្វើយ៉ាងណាបំពល់បន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សដែលរៀនខ្សោយឬរៀនមិនទាន់គេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនរយៈពេលវែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់សិស្សនៅតាមទីជនបទអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យអប់រំស្ថិតិនិងសូចនាកររបស់ក្រសួងអប់រំបង្ហាញថាអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងនោះកម្រិតបឋមសិក្សាមាន 4.6% និងកម្រិតមធ្យមសិក្សាមាន 17% នេះបើតាមរបាយការណ៍សិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2016លោកហុងរស្មីនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Action Aid កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបន្តឲ្យមានការអប់រំតាមតែអាចធ្វើបាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតនេះអាចជួយកាត់បន្ថយទំនោរនៃការបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់កុមារលោកបន្តថាន
ៅតាមជនបទវាគឺស្រងលើខាងសាលាមួយណាគ្រូមួយណាវាអត់បានទាំងអស់ទេពីព្រោះគ្រូខ្លះគាត់ស្វះស្វែងអីទៅគាត់អាចទៅជួបសិស្សញឹកឬក៏ហៅសិស្សទៅសាលាញឹកងាប់ពីកន្ទាត់អីចឹងទៅគ្រូខ្លះគាត់ឬក៏សាលាខ្លះគាត់អត់ធ្វើបានធ្វើទេទោះជាក្រសួងមានការណែនាំឲ្យមានការចុះទៅដល់តាមផ្ទះចែកឯកសារនិយាយខ្លះមកទឹកម្ដងអីចឹងក៏អត់មានការអនុវត្តពេញលេញដែរ
លោកបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីចាត់វិធានការសុខភាពអនាម័យតឹងរ៉ឹងក ក្រសួងអប់រំគួរមានការបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនបំពន់បន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនតន់ដែលអាចកាត់បន្ថយទំនោរនៃការបោះបង់ចោលការសិក្សាលោកនិយាយថា
អញ្ចឹងតែជាបើសិនជាការកាត់គូនឹងត្រូវតែជាអត្រាបោះបង់នឹងតិចប៉ុន្តែបើការកាត់គូនឹងអត់ត្រូវអត់ត្រូវអត់ដំណើរតាមស្លាកការបោះបង់នឹងច្រើន
ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀនដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយចំនួនតូចដំណើរការសាកល្បងឡើងវិញនៅខែសីហាខាងមុខនេះបើតាមលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានអប់រំនៅកម្ពុជារាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាង 15,000 បានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នការនេះធ្វើឲ្យសិស្សប្រមាណជាង 3.5 លាននាក់ផ្អាកការសិក្សានៅបន្ទប់រៀនដោយបដូរមករៀននៅតាមអនឡាញឬពីចម្ងាយវិញរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេហើយបានស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកសាសាប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជោគជ័យលើជំងឺកូវីដមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នាប៉ុន្តែខ្វែងគំនិតគ្នាលើផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមន្ទីរពេទ្យខ្លះនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានអ្នកជំងឺកូវីដច្រើនលើចំណោះ
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានគោរពប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលធ្លាប់ជាចំណុចក្តៅនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបង្វែរទិសនៃការចម្លងនេះវិញបានលោកបន្ថែមថាអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញដំណោះស្រាយដ៏ខ្លាំងដែលផ្លាស់ប្តូរទិសនៃការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះបានលោក Tedros Ghebreyesus ប្រធានអង្គការ WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញថាដោយមានមេដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មភាពហើយសហគមន៍គ្រប់គ្រងគឺគេអាចគ្រប់គ្រងលើជំងឺ COVID-19 បានដោយមិនគិតថាវីរុសនោះឆ្លងដល់កម្រិតណាឡើយដោយបដូរពីស្ថានភាពប្រឈមមុខខ្លាំងគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្វែរទិសដៅនៃការឆ្លងរាលដាលនេះនៅចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាប្រទេសអេស្ប៉ាញមានអ្នកឆ្លងវីរុសចំនួន 10,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Tedros បានសរសើរទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងនោះមានការឃ្លាំមើលដល់សកម្មការធ្វើតេស្តការតាមដានមនុស្សប៉ះពាល់អ្នកឆ្លងការព្យាបាលនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំកំពូលផ្ទាល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីអខានអស់រយៈពេល5ខែប៉ុន្តែការជួបជុំគ្នានេះទំនងជាមិនអាចផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតគ្នាលើផែនការសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចឡើយអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel បាននិយាយថាអ្នកស្រីនិងសហការីចំនួន26នាក់ត្រឡប់មកទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនដើម្បីប្ររពខួបកំណើត66ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីសាកល្បងមើលថាការចរចាដោយផ្ទាល់មុខអាចដោះស្រាយសំណួរដែលមានតម្លៃ750,000 លានដុល្លារដែរឬយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ហើយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំផែនការនានាដោយត្រូវចំណាយថវិកាដ៏ធំដើម្បីនាំប្រទេសរបស់ពួកគេចេញពីការជាប់គាំងប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំនៅតំបន់ភាគខាងជើងដែលដឹកនាំដោយលោក Mark Rutte នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់ ជំទាស់នឹងការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាទៅប្រទេសដែលនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងបើមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងនោះទេការចរចានៅថ្ងៃសុក្រនេះទំនងជានឹងអូបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយក៏ប្រហែលជានឹងដល់ថ្ងៃអាទិត្យផងដែរប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់មានជំនឿថានឹងទម្លុះភាពទាល់ច្រកបានបើទោះបីជាពេលវេលាកាន់តែខាច់ហើយក៏ដោយដូច្នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយទៀតប្រហែលជានឹងត្រូវរៀបចំឡើងជាថ្មីនៅចុងខែនេះក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាគិលានុបដ្ឋាយិកានិងអ្នកថែទាំសុខភាពកំពុងទទួលការចាត់តាំងទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន8ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលកំពុងខ្វះខាតបុគ្គលិកក្នុងពេលដែលអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងរដ្ឋកងទ័ពអាកាសបានបញ្ជូនបុគ្គលិក160នាក់តាមសំណើរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីធ្វើការនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រុមខ្លះបានមកដល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងនោះមានចំនួន20នាក់ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យ Adventist Health Lodi Memorial ក្នុងទីក្រុង San Joaquin កាលពីថ្ងៃពុធនិងមន្ទីរពេទ្យ Eisenhower ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Riverside នៃភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មន្ទីរពេទ្យទាំងពីរមានគ្រែបន្ថែមសម្រាប់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែមិនមានបុគ្គលិកថែរក្សាអ្នកជំងឺទេដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញបញ្ហាកាន់តែកើនឡើងយ៉ាងធំនៅទូទាំងរដ្ឋដោយសារតែអ្នកចូលសម្រាប់ពេទ្យដោយឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសរុបមានអ្នកឆ្លងជិត 20,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយមានអ្នកស្លាប់258នាក់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមានអ្នកជំងឺជាង 8,000 នាក់ដែលធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានឬសង្ស័យថាបានឆ្លងវីរុសការកាត់ទោសប្អូនប្រុសរបស់ពិធីការនីទូរទស្សន៍ VOA សេវា PEX ឲ្យជាប់គុក8ឆ្នាំគឺជាផ្នែកមួយនៃការបំផិតបំភ័យអ្នកកាសែតអ៊ីរ៉ង់ដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយបានរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមេដឹកនាំមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែទង្វើនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំ VOA ប្រកាសថ្កោលទោសមេធាវីរបស់ប្អូនប្រុសអ្នកស្រីម៉ាស៊ីអាលីណេចាតដែលជាពិធីការនីកម្មវិធី Tablet របស់ទូរទស្សន៍ VOA សេវា PEX បានផ្ដល់ដំណឹងតាមទំព័រ Twitter ថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលមានឈ្មោះថា Ali Renza ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធលោក Ali Renza ដែលមានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសពីបទធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងសន្តិសុខជាតិប្រមាថលោក Ayatollah Ali Khamenei ដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនឹងការចូលរួមក្នុងការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធី Tablet របស់អ្នកស្រី Alina Jad ពិភាក្សាពីបញ្ហាបព្វធរនិងសង្គមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះមានការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាគ្រោះទុរភិក្សដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នឹងឆក់យកជីវិតមនុស្សច្រើនជាងវីរុសដ៏សាហាវនេះអង្គការអុកស្វាមបានប្រមាណថាជនរងគ្រោះនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតទៅ 12,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះដោយឡែកនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនមែនជាក្តីព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះតែជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាជួងដាស់តឿនដល់ប្រទេសនេះឲ្យគិតគូរដល់ការកែច្នៃអាហារនិងពង្រឹងការដាំដុះដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសជិតខាងដោយពេលមុនទៀតឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដោយសារនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាម បានឈានដល់ការចម្លងកម្រិតសហគមន៍ការនោះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរដែលបានទទួលទានផលិតផលកសិកម្មដែលនាំចូលមានដូចជាបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនោះត្រូវបានរលាយបាត់ទៅវិញដោយសារតែការព្រមព្រៀងដោះដូរទំនិញនៅតាមច្រកព្រំដែននៅដំណើរការដដែលលោកកាន់បញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងអង្គការសមាជិកនៅបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឬ VSO កម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាគម្រោងការលើកកម្ពស់ជីវភាពជនបទបានពន្យល់ប្រាប់ VOA ថា
កន្លែងបើនិយាយអំពីការផលិតវិញហាក់បីដូចជានៅមានស្ថានភាពដដែលប៉ុន្តែតកតងការមកវឹកកូវីដហ្នឹងគឺមានការបិទផ្លូវបិទអីទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លៃហើយវាមានការធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់អីការលក់អនឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះកាន់តែច្រើនមិនដែរដល់ពេលតកតងមួយ quality វាអត់មានអ្នកធានាបានលើ quality
លោកកាន់បញ្ញរិទ្ធបានបន្តថាផលិតផលស្រូវអង្ករមិនប៉ះពាល់ទេ
ព្រោះដោយសារតែ covid ហ្នឹងវាកើតឡើងហ្នឹងចំពេលដែលកសិករហ្នឹងប្រមូលផលរួចហើយអញ្ចឹងគាត់មានឃ្លាំងគាត់មានអាហារបម្រុងទុករបស់គាត់មកល្មមអញ្ចឹងទៅវាអត់ប៉ះពាល់អីច្រើនទេ
តម្លៃអង្ករកើនឡើងខ្លះដោយសារពលរដ្ឋមួយចំនួនទិញអាហារស្តុកទុកនិងដោយបរិមាណនៃការបញ្ជាទិញសម្រាប់លក់ទៅបរទេសនៅមានដដែលហើយសឹងតែកើនឡើងជាងមុនផងដែរផលិតផលស្រូវគឺមានទំហំពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងសល់នាំចេញក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញអង្ករចំនួន62ម៉ឺនតោនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសធំធំ10ដែលនាំអង្ករចេញច្រើនលើពិភពលោកប៉ុន្តែដំណាំផ្លែឈើនិងបន្លែក្នុងប្រទេសអាចបំពេញតម្រូវការបានតែ 70% ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះត្រូវនាំចូលពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចូលបន្លែចំនួនចន្លោះពី200ទៅ400តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ជាឱកាសល្អសម្រាប់កសិករទៅវិញដោយសារតែតម្រូវការស្បៀងអាហារកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះការនាំចេញកើនឡើងរីឯតម្លៃក៏កើនឡើងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាងាកមកមើលការបំពេញតម្រូវការផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកនិងពង្រឹងឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានដូចជាស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើម
បាទនៅជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺការពង្រឹងការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនោះសម្រាប់ជាសន្តិសុខស្បៀងសូមឲ្យវាតកតងសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារដែរអញ្ចឹងវាជាឱកាសវិញនេះការមកកម្ពុជានឹងយកមកពង្រឹងណាពង្រឹងការផលិតផ្លែផលិតសាច់ផលិតសុទ្ធអីចឹងសម្រាប់ពេញរដូវកាលក្នុងស្រុកហើយសំដុះការនាំចូលនឹង
ផលិតផលកសិកម្មមានទំហំ 22% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកកសិករកម្ពុជាមានជាង3លានគ្រួសារដោយក្នុងនោះជាង2លានគ្រួសារមិនពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទាំងស្រុងទេពួកគេអាស្រ័យលើចំណូលដែលបានមកពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការតាមរោងចក្រនានាក្នុងប្រទេសនិងអ្នកខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសថៃការនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់តែបានមកពីកូនដែលធ្វើការនៅរោងចក្រនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសពួកគេខ្លះបានបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្ជួសកម្មភាពនិងប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត20ម៉ឺននាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានពលករយ៉ាងហោចណាស់10ម៉ឺននាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយសារតែភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 និងសកម្មភាពការងារមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពនេះផងដែរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកសិករទាំងនេះប្រជុំនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់លើផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងពេលខាងមុខ
នោះវាអាចជាប្រជុំដែរព្រោះគាត់ត្រូវការទុនថែមដើម្បីធ្វើការដំដោះទៅមុខទៀតណា ប៉ុន្តែយើងកំពុងតាមដានមើលតើស្ថានភាពនៅយ៉ាងម៉េចព្រោះថាទីមទីមានការតាមដានសិក្សាមើលតើការប្រជុំរបស់គាត់ធំប៉ុណ្ណាព្រោះជារួមគឺបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិសេសអ្នកដែលអាស្រ័យដូចជាបច្ចាក់បាច់មិញអ្នកដែលប្រាក់ចំណូលគាត់ជាច្រើនអាស្រ័យពីការងារក្រៅកម្មណា
កសិករទាំងនេះត្រូវប្រជុំនឹងការបង់រំលោះប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែម
យើងបានយើងទាមទារមានការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់ហ្នឹងអស់ដែរខាងគឺបីអំបីគាត់មានការទទួលប្រាក់ចំណូលឡើងវិញកម្មទេដែរខាងគឺបីគាត់មានភាពធូរស្រាលឬសម្រួលក្នុងការបង់រំលោះគណនីជាដើម
កត្តាទាំងនេះអាចបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
កសិករគឺគាត់នឹងបថយប្រឋានក្នុងការលក់ឬក៏ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ផ្សេងដើម្បីធ្វើការសងត្រឡប់ទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារឯកជននឹងហើយវាជាចំណុចមួយដែលព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាការលើកកម្ពស់ឬក៏កាត់បន្ថយទាបក្រីក្រនឹងអាចប្រឈមខ្លាំងហើយពិសេសគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពួកគាត់របស់កសិករប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺអាចប្រឈមខ្លាំងមែនទែននេះជាហេតុសំខាន់ហើយយើងអាចគិតដែរថាកង្វះអ្នកដែលកង្វះខាតស្បៀងនឹងគឺកាន់តែប្រឈមមុខជាងគេជាងឯងដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរកចំណូលហើយផលិតផលកសិកម្មទីផ្សាររបស់ពួកគាត់គាត់សប្តាហ៍នេះអាចផលិតបានសម្រាប់តាហូបក្នុងមួយចំនួនមានលក្ខភាពមានដីមានស្រែអាចផលិតបានសម្រាប់ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារបានខ្លះខ្លះដែរ
តាមការសិក្សារបស់អង្គការ VSO កម្ពុជាដែលបានស្ទាបស្ទង់មតិខ្នាតតូចលើក្រុមកសិករចំនួន382នាក់បានឲ្យដឹងថាកសិករចំនួន296នាក់មិនប៉ះពាល់លើការងារកសិកម្មទេហើយពួកគេអាចដំណើរការពេញលេញឡើងវិញបានក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខដោយឡែកកសិករ40នាក់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានខ្លះដោយជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានកសិករ5នាក់បានខ្សោយទុនអង្គការ VSO កម្ពុជាធ្វើការលើខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំជាមួយនឹងកសិករប្រហែល 9,000 នាក់តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយល់ថាក្រៅពីការពង្រឹងផលិតផលក្នុងស្រុកការពង្រឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកសិករជាមួយនឹងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនានានិងឈ្មួញកណ្ដាលក៏អាចជួយពង្រឹងស្មារតីកសិករផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពដូចនេះដែលធ្វើឲ្យលំហូរព័ត៌មានត្រូវកកស្ទះនៅកន្លែងខ្លះអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះមើលឃើញថាការខ្វះចន្លោះព័ត៌មានរវាងកសិករនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបានធ្វើឲ្យកសិករបែរជាមានអារម្មណ៍មិនច្បាស់លាស់ពីទីផ្សារផលិតផលរបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការទម្លាក់តម្លៃប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់រូបភាពដ៏ល្អពីស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកអុកសំឡាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅអង្គភាពណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាក្តីកង្វល់នានាដែលក្រុមអ្នកជំនាញឬបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានលើកឡើងគឺខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
កន្លងមកនេះយើងឃើញថានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះកម្លាំងពលកម្មកសកម្មនឹងអាចធ្លាក់ចុះបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់ទេជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះទៅកម្លាំងពលកម្មពេញវ័យត្រូវបានមកបម្រើការនៅរោងចក្រហើយនៅសល់ឪពុកម្ដាយជាអ្នកដំណើរការផលិតកម្មប៉ុន្តែវាត្រូវបានយន្តទៅពាណិជ្ជកម្មដោយជំនួសទាំងការភ្ជួររាស់ទាំងការច្រូតកាត់ទាំងការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងនៅសល់ភារកិច្ចគាត់តែមួយទេគឺគួយកាត់អាភ្នែកជីងខ្លាំងស្រើហើយនឹងកត់លុយ
រីឯលោករស់ផារិតអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយទៀតដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាពិធីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបច្ចុប្បន្នខុសពីក្នុងពេលអតីតកាលដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត
យើងបណ្ឌិតមើលនៅតាមផ្ទះបាទមិនមានមនុស្សនៅច្រើនទេបាទនៅផ្ទះប្រចាំថ្ងៃមានតែយាយតាឬក៏ពុកម្ដាយពីម្នាក់ហើយជាមួយក្មេងៗទៅប៉ុណ្្នឹងទេសួរថាចុះកម្លាំងពលកម្មទៅណាកម្លាំងពលកម្មគេទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រតំបន់សហគ្រាសបាទនានាដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូននេះបញ្ជាក់ថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចុះសួរថាបើអត់មានកម្លាំងពលកម្មមានតែចាស់ចាស់មិនក៏ធ្វើស្រែបានស្រែទីដីប្រមាណគឺធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងលើសផែនការទៅទៀតហេតុអីដោយយើងប្រើគ្រឿងយន្ត
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏បានទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងពីការបាត់បង់ការងាររោងចក្រនិងពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវវិលមកវិញលោកជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍មុនថា
ឥឡូវនេះយើងបញ្ហាប្រឈមដែលសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកូវីដនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីថៃហ្នឹងច្រើនមកដល់ម៉ោងនេះគឺថាគាត់មកនេះមកដល់វិញពីថៃមកនេះគឺមកដល់ជិត 8,000 នាក
់ខេត្តព្រៃវែងមានពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនរហូតដល់ចំនួន 220,000 នាក់ក្នុងនោះជាង 50,000 នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលខេត្តខេត្តស្វាយរៀងក៏មានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាង 10,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារក្រោយពីរោងចក្រចំនួន18បានបាត់តាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តគឺពលរដ្ឋក្រីក្រមានជាង 20,000 គ្រួសារទទួលបានការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះអង្គការ Oxfam បានប្រមាណថាភាពអត់ឃ្លានដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19អាចសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងវីរុសនេះទៅទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាអង្គការនេះប្រមាណថាផលប៉ះពាល់គឺមានទាំងលើប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសអ្នកមានហើយមានមនុស្សរហូតដល់ 12,000 នាក់និងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការអត់ឃ្លានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភនឹងកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភទេ
ខ្ញុំយល់ថាដូចជាមិនសូវមានហានិភ័យប៉ុន្មានទេបញ្ហាសុខភាពនៅកម្ពុជាទោះខ្មែរហូបក៏អត់ហូបនឹងបាំងទេបើវាសល់ស្បៀងរាប់សែនតោនដែរហើយវាប្រមាណក្នុងឆមាសទី1នេះនាំចូលលើផែនការបោះបើប្រៀបធៀបពីឆមាសទី1ឆ្នាំមុនឡើងដល់600,000តោនទៅហើយអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងឈានទៅថ្ងៃក្រោយទៅបើគិតតាមផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការផងប្រហែលជាបានលៀនតោនបាត់ទៅហើយ
កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង560,000គ្រួសារហើយគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុប25,000,000ក្នុងមួយខែក្នុងនោះក្រុមគ្រួសារខ្លះអាចទទួលបានប្រាក់រហូតដល់120,000រៀលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន$1,250,000ដើម្បីត្រៀមបើកជូនពួកគេក្នុងរយៈពេល5ខែខាងមុខក្នុងពេលដែលអ្នកជំនាញមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលខាងមុខនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាជំនួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងនៅបន្តលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
ភាពអត់ការងារធ្វើភាពការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាមានតទៅទៀតចឹងពេលវេលានេះវាអាចទៅយឺតពេលតទៅមុខទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតមូលនិធិជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីទុនក្នុងនោះមានតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មជាដើមដើម្បីជួយដល់កសិករប៉ុន្តែនីតិវិធីស្មុគស្មាញខ្លះបានបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញកសិកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក៏បានជួយដល់កម្ពុជាដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនាផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជិត$500,000,000ដើម្បីគាំទ្រលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅទ្វីបអាស៊ី
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានធ្វើការអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូដ៏ជោគជ័យជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងនោះអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងមុនការនេះសម្រេចបានតាមរយៈការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធនិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដឹកមុខដោយវិស័យឯកជនដោយរួមបញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានគឺត្រូវតែជាគន្លឹះសម្រាប់ការសម្រេចលើការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Gloria Steele ឧបការីរងជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារ USAID ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ី I say still បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The work that we have done has shown that for development to be sustained country needs to be self-reliant. A country needs to be able to
ការងារដែលយើងបានធ្វើបង្ហាញថាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍមានចេរភាពប្រទេសមួយត្រូវតែអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានប្រទេសមួយចាំបាច់ត្រូវតែអាចយកគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរៀបចំផែនការនិងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឯងនៅទីបំផុត
ឧបសគ្គមួយចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសប្តាហ៍នេះគឺការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយនិងបង្កឲ្យភាពគ្មានតម្លាភាពនៅអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងអ្នកស្រី Steele បានប្រកាសថាឧបសគ្គមួយទៀតនោះគឺការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កបញ្ហារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់ចិនផងដែរអ្នកស្រី Steele បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We enter into a strategic partnership where what is good for the country comes first. China's approach is almost exactly the opposite. There is no transparency.
យើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រទេសណាដែលយើងផ្ដល់អតិភិបលើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសនោះជាមុន។ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគឺស្ទើរតែផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងពីនេះ។វិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគ្មានដំណាភាពនោះទេ។
ចំណាត់ការបែបលាក់លៀមរបស់ចិនមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យដែលការនេះនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយគ្មានវិធីណាមួយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើយ៉ាងណាវិនិយោគលើធនធានរបស់ប្រទេសពួកគេប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះទេបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសកលលោក Center for Global Development ប្រទេសចំនួន6ក្នុងចំណោមប្រទេស8ដែលជាប្រទេសជំពាក់បំណុលវ័នកគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផ្នែកមួយនៃបញ្ហាលំបាកដែលប្រទេសជាច្រើនជួបប្រទះគឺភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេជាមួយនឹងចិនជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលរួមមានទាំងគម្រោងជាប់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរចិនផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅប្រាក់កម្ចីដែលគ្មានតម្លាភាពសម្រាប់គម្រោងនានាដែលគេមិនដឹងច្បាស់អំពីតម្លៃហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានគម្រោងទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាប់បំណុលវ័នកប្រសិនបើគម្រោងទាំងនោះបរាជ័យហើយប្រទេសទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចីវិញបានអ្នកស្រី Steele បានពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះថា
When another country owns most of what belongs to you that significantly affects your sovereignty
នៅពេលដែលប្រទេសមួយផ្សេងទៀតធ្វើជាម្ចាស់នៅអ្វីៗដែលជារបស់ប្រទេសអ្នកនោះវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ្នក
តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដើម្បីជំរុញដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបាននិងមានភាពឯករាជ្យជាម្ចាស់ការប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនវិញគឺនាំឲ្យប្រទេសនានាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើគេហើយជាប់បំណុលទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចក្ខុវិស័យជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដោយមិនទុកប្រទេសណាមួយចោលក៏ដោយក៏រាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចង់ជួយប្រទេសដទៃទៀតគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានខ្ពស់ដោយរួមមានទាំងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការគោរពចំពោះស្វ័យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.